Egun gogorrak ari dira izaten Ondarroako herritarrentzat, aurreko astearteko luizia eta haren ondorioa gutxi balira, eta 180 familia etxetik kanpora daudenez, gaur eguerdian orain lan istripu bat erantsi behar izan zaio, herri horretan gertatzen ari denari. Inigo Toña da Frias, itsasorako osagaiak saltzen dituzten leku bateko kidea, lankidea. Inigo Toña, arratsaldeon deizula.
Apa, arratsaldeon.
Hori egidazu kaiaren inguruan, kokatzen da zure enpresa oker espaldiman naiz, eta iruterdiak buelta hortan zer gertatu da? Estanda bat entzun dezu edo zer pasada?
Bueno, gu amentxe gu egitxe estandaga, bertatik, izotz fabrikatik gaz, 100 metrotara, eta gu kalin gauazen lanin, kate batzu preparaten txaloko batentzako, eta kliente batzukin berriketan, zapatuko kontu kontaten eta jiji jaja, eta bueno, normaltasunez. Eta egiz esan da, nik ez totentzun estandaik, baina bebai egiz esan birde katikin ebiena eta katik eurak zarati ataten dabe. Baina bai ikusi duena pilo bat kei urteten izoz fabrikatik. Hasiera baten ez gaztutu, ze portune kei ikusti ez da beste munduko ez da gauza raro bat. Baina, bueno, ikusi dugunen, keia urten da, gero ambulantzia mugitzen da, ertainak etorten da, kordonaten, konturatu da, ze txarra gertatu dela. Bertara hurbildu gazenean, gero zurrumurruk eta barrunda zela, ez dakizer, badakizer, da eskanin konfirmatu da, barrunegoa zen langile bite, tamales, hilegin dira.
Ordu horretan, portuaren inguruan, pentsatzen dut, lana pilatuko dela, ez? Txalupak prestatzen ariko direlako, eta ez dakipa, momentu horretan, bai. Amoniako usaia handi hartu duzue?
Bai, hor kontu de, hor astelenetan batez bepillo bat lan batzen da. Normaline, arrasteko txalopan egun bentaik importantiena da, orduan astelenetan danak batzen dira, maioristak ere arraina preparaten kanpoa bisaltzeko, gure moduko suministroak txalopak atenditzen, beste gremioak, elektrizistak, bera izoz fabrika, hemen pilo bat lan batzen da. Iruterrizetan be, batez bez, txalopak normalin zeiretak urtzeten dabe. Eta jode izan da, pilo bat jente zegoela, gertatu da.
Eta lehenengo momentutik jakin duzue, langile bat baino gehiago egon zitezkela bertan harrapatuta pentsatzen dut.
Lehenko kutu jakinde, pertsona biegoa zenela barrun. Lo que pasa que zuhiltzaik etorri baino lehen, inorrez izan urreatu behin amoniako usain edalata. Eta ebili dira megafonia, zia, ia norbaitek erantzute ban, ero ia, bate goxe, ia erantzute ban. Eta inorrez ban erantzuten. Gero torri di bomberuk, eta bomberupe euran denpori birri xandabe prestatzeko, ze egoeri oso eskaza zen, amoniaku dela eta. Eta lortu da benin sartzen, lehenengo gorputzeata dabe nahikoarin. Eta gero beste gorputze, ez daia eta behin daben egiz esan da ondiokan, ez daia beha eta behin daben.
Nire lankide bat bada hortxe Ondarruko portuaren inguruetan eta ziurrenera berak izango du informazio gehiago. Inigo Toña, nola nahi zuri eskerrak hemen zure testigantza guztiagatik mezularian?
Benga, eskerrak zuei.
Ja, nire geren abarrena, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bai, momentu honetan Ondarrun zein da argazkia, zein da momentua?
Kezka eta tristura ordu honetan Ondarrun, herriko bi langileren heriotza baieztatu ostean, bi langileak herriko semeak dira, oso ezagunak, bata gainera Lab Sindikatuko delegatua enpresan. Dakizuenez, eguerdiko hiruak laurden gutxi zirenean gertatu da ezbeharra, konpresore batek estanda egin du eta ondorioz izotza egiteko erabiltzen den amoniako isuria izan da Santa Clara izotz enpresa honetan. Bi hildakoak oraindik ere enpresa barruan daude, epailea etortzekoa da, une batetik bestera espero dute hemen, zain beraz, epailea noiz etorriko, Angel Toña, enplegu eta gizarte gaietarako sailburuak baieztatu berri digu, kutsatuta dagoela lantokia eta momentuz ezin izango dutela barrura sartu. Esan dugun bezala, enplegu eta gizarte gaietarako sailburua hemen da, Ondarroako udal ordezkariak ere bertan dira, alkatea Etxea buru eta hildakoen senidekin batzarra izan dute hemen portuko kofradian eta ostean esan bezala Angel Toña sailburuak adierazpenak egin ditu komunikabideen aurrean eta Ainhoa hemen dugu sailburu jauna gurekin.
Angel Toña arratsaldeon deizula.
Bai.
Arratsaldeon Angel.
Arratsaldeon.
Momentu latzak tokatzen ari zaizu bizitzea zeure herrian, ezta?
Ba, gure herriai tokako holako momentu latzak bizitzi. Baina bueno, guk gauza asko pasarauz eta hau be aurrean gou, honeaz.
Izan duzu bi hildakoen senideekin hitz egiteko aukera oker espaldi manaiz.
Bai, on gara bai.
Pentsatzen dut jota aurkituko zenituela.
Ba, danok ezagutzen dugu zer pasaten da nolako momentutan, ez? Ez dugu nahi sinistu gure familia baten bat hilbar ikusi arte. Eta egiz izan da, ba, on momentun ba, ezin jabe ikusi, eta, bueno, handaz eurak sufriuten, bai, eta geuk eurakin.
Momentu honetan enpresa kutsatuta baldin badago, barrura sartu eta istripua zerk eragin duen jakitea gauza zaila izango da oraindik.
Ba, ondiokan bai, ondiokan ez da etorri epaia eta berak emon birda instruzioi guztik zelan kudeatu birdan hau, baina lehenengo gorputzak ataen birdiz ja bueno, identifikatara san barrun. Gero segurazki forensik esaten da bezala deskontamina egin beharko dabez eta gero eurak esango dabe, baina normalean autopsia egin beharko dutza.
Bi hilotz hor daudela bai, lehenengo momentuan pentsatu dugu gehiago ere egon zitezkela, baina hori deskartatuta dago erabat.
Bai, deskartatuta dago, bai.
Istripuak sortu du momentu honetan urgentzia, larritasuna, Angel Toña, baina pentsatzen dut momentu honetan ja osalanen protokoloak eta martxan jarrita
bai,
izango
bai,
direla, ez?
Ni etorri nazenin momentu horretan bebai eurak etorri dizona, ja, bueno, eura hilatetzen nin euran biharra etxen, etxeko, eta informien gora be, baina hor ondiokan juezak aintzen da.
Kaminaldeko gertakariari buruz, horren inguruan ere hitz egin behar izan duzu, egun hauetan herrira asko joatea tokatzen ari zaizu, sailburu jauna.
Gustora Ondarrure, ez gustora honetara, baina bai.
Mendi egala eroriko dela, entzun dugu zure ahotik, ez dakigula noiz, baina eroriko
bai.
Dela eta saiestu behar dena ezeren kontra joatea, ez da?
Bai, hori, nik usten dut, hemen pasarana gaur txarrauara, ez, pertsona bi hilgazkuz ondarrutarrak, eta horrek asko kexa balio dau beste guztik. Nik usten dut beste guzti oso ondo kudeatu dela instituzioen artin, eta, bueno, berak mendixak beran ba, jauste mara geldike gutzako asko hobeto eta zenbat eta harina egiz izan da bebai, ba igual danontzako trankilagoa gehatzeko hobeto izango litzake.
Ba Angel Toña, eskerrik asko mezularian bai, izateagatik, badakit lan asko daukazula eta momentu horretan horri inguruan.
Ederto, eskerrik asko, zeuei, agur.
Eta Zunbeltz Bedia Launeta, Ondarruko alkatea ere mezulariaren linean dagoune honetan, arratsaldeon Zunbeltz.
Bai, arratsaldeon.
Buru altxatu ezin da zaudete?
Ba bai. Zutxorez, ba, barko ekusita, ba, ufa.
Gauzak, beren balio hartzen dute horrelako gertakari larrien aurrean baita ere, ez da?
Ba bai. Arratsaldeko iralar mutxatan gauden udalean, da, igualtzen gara ditu dit, ba, no, da, ziku bat egon den barko jeleran. Daukagur gabe bertaratu gara eta, bueno, ikusi dugu zazegoen.
Hildako bia gainera herriko semeak.
Bai, hori da, herrikoak eta, bueno, dain hemen gaude kofradian, ba, familiari eta babes guztia adierazten.
Piskanak ari zarete denari heltzen, behintzat amoniakoaren isuriaren beldurra izan da aurreneko unean, hori behintzat lehenengo momentutik deskartatu eginda.
Nola?
Amoniakoaren bildurra izan dela, hori isuriarekin larrialdi erantzia izango zen edo ez, baina hori behintzat lehenengo momentutik kontrolpean izan da.
Hoi da, bai, suitzaleak joan dira bertaratu dira, eta, bueno, sartu dira barua, eta itxi dute balbula batzuk, eta, bai, kontrolatu dute amoniako isuria.
Hemendik aurrera, zeintzuk diren, eman beharreko urratsak, osalanek aginduko du hori, edo nola izango dira hemendik aurrerako orduak Zunbeltz?
Ba, ez dakit, ni hemen kofradian nago, familiari babesa adierazten. Eta hori, ba, bueno, traituko du kertu behar dena.
Izan ere, biktima pilatu izan izkizu, egin zaizkizu egun hauetan, ez da?
Bai, 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 bai.
Bueno, bazun beltzi, gusten dezu zeu ere jota zaudela, eskerrik asko, mezulariari erantzunteagatik, eta ea, honekin bukatzen diren larrialdiak ondarruan.
Hala, eskerrik asko.
Segi ondo.
Euskadi Irratia.
Ai, uda berria, argia, txoritxoak, maitasuna eta shopping eguna. Azkenean iritsi da datorren denboraldirako behar dugun guztia. Gainera, kaleko musika onenarekin eta erosketarik egiteko girorik onenarekin. Iritsi da behingoz uda berria, bai!
Martxoaren 19an larun bata shopping eguna izango da. Merkataritzaren jai handia. Berritasun guztiak Bilbon daudeia da.
Denbora pasarik onena eta euskeraz gainera ETV irun dago. Egiozu lekua zure kanali gustokoenen artean. Eskertuko dizute, ETV iru topera!
Hogeita zazpi ezur, hogeita mazazpi giar, 2001 neurona atz bakoitzeko atz punta bakoitzean. Nahikoa Mein Kampf idazteko, edo uini deku.
Azte artean, gaueko amaretatik aurrera. José Luis Padrón.
Ba, Eva Aranberrirekin ere hitz egin behar dugu hementxe mezularian bera zatozte Ondarruko merkatari elkarteko arduraduna da. Eva, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Ondarruko aktualidadeari erne gaude ikusten duzun bezala eta bai. Bueno, atzeratu egin zaigu. Bai, hori bai. Da, hori da. Bai, pentsatzen dut herrian ez dela beste konturik izango, ez?
Ba, ez. Orain arte Mendixan jauzixati berbetan egonga eta Onportuko atxik, ba bueno, hor gabiz. Hor gabiz, ez dute larri.
Izan ere, zatozterekin hitz egin nahi genuen guk, ba, badaudelako baita ere Ondarruko merkatari zenbait, ba, egoera larrian daudenak, ba, zuen herrian, kaminalden, izan den lur jauzi hori eta gero, negozio hori gabe geratzeko zorian izan direnak, edo behintzat lokali gabe, ez da?
Bai, momentuz, ez dira izan lehenengo edifizioko afetatuak, baizik eta bueltako etxe bizitzetakoak, eta bueno, batean, larun batean, komunikatu zieten atera inbertsutela etxeta o lokaletatik eta ba bueno ba gaur bueno atzo eta gaur ba bueno herriko solidaritatea dela eta ba bueno batzuk bilatu dute tokiak nora joan eta ba bueno hor gabiza herriko beste dendak eta herriko lokalak dituzten jendea prestatu da eta ba pentsat eskermila danai laguntzen ari diren danai.
Momenturen batean gainera, batzuri gertatu zaie, etxea eta negozioa, biak dauzkatela momentu honetan kolokan, ez da?
Ba bai, bertan aurrean bizi, bertan lanean, eta ba hori, bata etxea bilatzen, da bestea lokala bilatzen, osea, zenarremazteak, ba, bata eskina batetik, eta besta bestetik, ba, ze, claro, diru sarrerarik gabe ezin duzu geratu, denda bat, ateak itxita, ba, gaztua berdinak dira, eta zarrerarik ezpada dago, ba, lehen dago komertzioa gaizki, ba, imaginatu dezakezu.
Eta irten bidea aurkitzeko modurik izango da, alokabideren bitartez baita ere kasu hauetan?
Ba, bai, bueno, a ber, momentuz, erreko, bueno, iru laurek mentzat, bilatu dituzte beste lokal batzuk, erreko beste bizilagunek utzita, edo utzik zeuden lokalak prestatuta, da gaina modu honean, batzuk ez da debalde, esango dugu, eta ba, norbait kanpoan geratzen bada, ba, bihar daukagu Jaurlaritzakin bilera, bihar dira udalera, eta ba, bueno, alokabideen bidez, ba, ber beste zerbait bilatzen duten, baina bueno, hasiera baten, herriko eskuzabaltasuna admiratzekoa da, osea, oso ondo dago jendea. Bueno, eta zelan, ez, holako momentu batean ez bagara alkaren laguntzen, ba, ia noiz.
Baina behintzat horrek berotasuna ematen dio, ez da, kaltetuari.
Bai. Bai, parte batetik daude oso urduri, eta preocupatuta, beraien negozioetan ze gertatuko da, baina bestalde batetik, pozik, elkartasun hori sumatuz.
Uhum. Ba, Eva Aranbarri, zatozte Ondarruko Merkatari Elkarteko arduraduna, eskerrik asko zuri ere hemen mezularian izateagatik, eta ea pixkanaka gauzak bere onera datozen zuen herrian.
Ia, ba, ia, holandan, eskerrik asko zuei.